Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 10. decembar u Vestima dana. Mladićevi jatac je oslobođen i tužilaštvo najavljuje žalbu. Zaštitnik građana Saša Janković prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Amerikanci strahuju od podele Kosova, otkriva Wikileaks. Uhapšen Tomislav Merčep, Sanader, vraćam se danas u Hrvatsku. I sutra hladno sa padavinama, jutarnje temperature u minusu, dnevne do plus 4. U naredni pola sata između ostalog možete čuti kako li će proći veće zverke petorica oficira JNA koji su svojevremeno bili pod istragom za skrivanje Mladića, pita se advokat Dragoljub Todorović nakon oslobađajuće presude Mladićevim jatacima.
Tomić, Pavković, Živanović, ovdje njegov onaj puhalo koji ga je čuvao, to je već ozbiljnija stvar. To su konkretni podaci, to se radi o vojnim objektima, tu ima svedoka, njega su skrivali vojska Srbije u objektima vojske.
Žarko Korać razmišlja da li je Tadić pustio Jeremića niz vodu poništavanjem njegove odluke o bojkotu dodele Nobelove nagrade za mir.
Vuk Jeremić postaje smetnja u svojim odnosima sa Evropskom unijom, a istovremeno on je svakako najpopularnija ličnost u njegovom okruženju, tako da Boris Tadić čini mi se sam proizveo problem koji sada ne može drežiti.
Čućete i Stevana Filipovića, reditelja filma o nasilju fudbalskih navijača Šišanje, koji će biti besplatno prikazan srpskim parlamentarcima. Pitali smo ga da li će pozvati članove Ustavnog suda koji 14 mjeseci ne donose odluku o zabrani 15 navijačkih podgrupa.
Pa da vam kažem, mislim da je to jako dobra ideja. Evo, ja ću predložiti organizatorima našim tako nešto, pa ako bude moguće, mislim da je dobra ideja.
Najpre pregled vesti saopštava Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Oslu je u toku ceremonija dodele Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou.
We congratulate Liu Xiaobou on the Nobel Peace Prize for 2010. His views will in the long run strengthen China. We extend to him and to China our very best wishes for the years ahead. Thank you very much.
Dodala nagrade za mir nije antikineski čin, saopštio je sekretar Nobelovog komiteta Thjørnborg Jagland na svečanoj ceremoniji u Oslu, kojoj laureat ne prisustvuje kao ni niko od članova njegove porodice. Liu Xiaobou nije učinio ništa loše i mora biti oslobođen, poručio je Jagland, obrazlažući da je on nagrađen kao simbol dugogodišnje nenasilne borbe za ljudska prava. Zvanični predstavnik Srbije na današnjem uručenju Nobelove nagrade za mir u Oslu je zaštitnik prava građana Saša Janković. Saopšteno je sinoć. Tako je u posljednji čas promijenjena odluka Ministarstva spoljnih poslova o bojkotu dodjele ovogodišnje nagrade za mir. A kineske vlasti su danas, uoči uručivanja Nobelove nagrade u Oslu, privele 20 disidenata, a suprugu Lia Xiaoboa stavile u kućni pritvor u Pekingu. Kako prenosi BBC, prijavljeno je još 120 slučajeva stavljena u kućni pritvor, ograničenja putovanja, prisilne promjene lokacije i sličnih mjera. Prvi osnovni sud u Beogradu oslobodio je grupu od 10 optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića. Sudija Dragan Garić rekao je da je za krivična dela koja su se prema optužnici dogodila do 2003. godine nastupila zastarelost, dok za ostala nema dokaza. Presuda je međutim nepravosnažna i tužilaštvo će se prema rečima portparola Tome Zorića žaliti.
Neobičajena je odluka sudskog veća da nakon godinu dana vođenja krivičnog postupka od strane novog predsjednika sudskog veća donese odluku o odbijanju optužbe iz razloga zastarelosti krivičnog gonjenja, a posebno ukoliko smatra da su za određene radnje optuženih zastare nastupile još 2008. i 2009. godine. S obzirom da je pod ovim istim predsjednikom veća vođen krivični postupak punih godinu dana. Bez obzira na ovakvu odluku sudskog veća, tužilaštvo će se žaliti kako na oslobađajući deo presude, tako i na odbijajući deo presude, jer smo mišljenja da zastarelost nikako nije mogla nastupiti, niti je nastupila.
kaže portparol tužilaštva Tomo Zorić. Prema dokumentima koje objavljuje Wikileaks, Vojislav Koštunica, bivši premijer Srbije, označen je kao krivac za ignorisanje američkog plana za hapšenje haškog begunca Ratka Mladića, koji su Sjedinjene Američke Države predstavile Beogradu 2006. Vlada SAD dala je srpskoj vladi 11 preporuka, čija je svrha unapređenje napora u hvatanju Mladića. Pre svega, zbog otpora premijera Koštunice, vlada nije u potpunosti ispunila ni jednu od tih preporuka, napisao je u depeši Michael Polt, tadašnji američki ambasador u Beogradu. I još jedna vest iz dokumenata Wikileaksa. Londonski Guardian, pozivajući se na depeše koje je taj sajt objavio, piše da Amerikance brine moguća podela Kosova koju zagovara Beograd. Washington strahuje da bi Evropska unija, prema pisanju Londonskog lista, mogla da popusti Beogradu, čime bi se poništila desetogodišnja američka politika na tom delu Balkana. Hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je od juče u begu pred privođenjem zbog korupcije, javio je danas svom prijatelju, HDZ-ovom saborskom zastupniku Jerku Rošinu, da se večeras vraća u Hrvatsku. Za Sanaderom je jutros raspisana i međunarodna poternica, a policija pretražuje njegovu kuću u Zagrebu. Ratni pomoćnik hrvatskog ministra policije Tomislav Merčep uhapšen je jutros zbog zločina nad srpskim stanovništvom u Hrvatskoj tokom građanskog rata u bivšoj SFRJ. U toku je informativni razgovor s Merčepom u policiji. Savet Evrope zatražio od Nemačke da suspenduje proterivanje Roma koji više nemaju pravnu osnovu za boravak u Nemačkoj na Kosovo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U norveškom glavnom gradu Oslu u toku je ceremonija dodele Nobelove nagrade za mir, kao što ste čuli u vestima, koju je ove godine dobio Liu Xiaobo, kineski borac za ljudska prava. Kineski disident je u zatvoru gde služi 11-godišnju zatvorsku kaznu. Zvanični Peking mesecima vrši organizovanu sabotažu ceremonije, poziva druge zemlje na bojkot ovogodišnje nagrade za mir. Priredila Sabina Čabravdić.
Prvi put nakon 1935. godine, kada su nacisti spriječili Nobelovca Karla von Ossietzkog da preuzme nagradu, laureat ili član njegove bliske porodice neće se pojaviti na dodjeli u Švedskoj akademiji. Niti supruzi Liu Xiaobo nije dozvoljen izlazak iz zemlje i ona je u kućnom pritvoru. Najistaknutiji kineski disident je trn u oku vlade još od 1989. godine, kada se kao student priključio štrajku glađu nekoliko dana prije nego je vojska srušila pokret za demokratiju. Kad mu je u oktobru dodijeljena Nobelova nagrada za mir, Liu je već bio u zatvoru služeći 11-godišnju kaznu zbog kampanje za političku slobodu koju je pokrenuo prošlog Božića. On je jedan od najžešćih kritičara kineskog jednopartijskog sistema i njegovi javni komentari su često znali razbjesniti kinesku vladu koja insistira na tome da je Kina država u kojoj vlada zakon i u kojoj se poštuju sva ljudska prava i slobode. Portparol State Departmenta Philip Crowley. Pozivamo Kinu da ispuni obavezu i poštivanja ljudskih prava prema međunarodnim standardima, te da poštuje osnovne slobode svih svojih građana. I zahtijevamo hitno oslobađanje gospodina Lija. Usprkos cijeloj kampanji kineske vlade i organiziranoj sabotaži, 2/3 zemalja zvanica je potvrdilo svoj dolazak na ceremoniju u Švedsku.
Srbija ipak šalje predstavnika na dodelu Nobelove nagrade za mir. Posle višednevnih protesta javnosti, premijer je odlučio da Srbiju predstavlja ombudsman Saša Janković, koji je već pre toga planirao da ide u Oslo. Ova odluka je doneta uprkos stavu šefa diplomatije Vuka Jeremića da Beograd bojkotuje dodelu Nobelove nagrade. Sada je ponovo aktualizovana Jeremićeva odgovornost, što je pokrenuto još kada je zbog rezolucije o Kosovu Srbija dovela u pitanje odnose sa Briselom, pripremila ljudi. Mila Cvetković.
Beograd je pronašao solomonsko rješenje. Kad već ide u Oslo, zaštitnik građana Saša Janković mogao bi tamo i da predstavlja Srbiju. Iz onoga što je Janković rekao beogradskim medijima u oči polaska, da se naslutiti kako se došlo do ovog rješenja.
S obzirom da do Oslo treba stići, prilično je to nemoguće bilo izvesti, zamoljen sam da kada već idem tamo da prenesem i lične čestitke predsjednika naše vlade dobitniku Nobelove nagrade.
Obrt kakav se dogodio u vezi sa Nobelovom nagradom za mir nije prvi u kome se anulira stav Ministarstva spoljnih poslova. To pokazuje ozbiljnu konfuziju u srpskoj spoljnoj politici, za što neko treba da snosi odgovornost, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
A to je u ovom slučaju formalno gledano ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. To znači da bi trebalo da podnese ostavku na svoju funkciju.
No da li je moguće, s obzirom na političku težinu koju predsjednik države ima i odnos snaga u srpskoj vlasti, da odluka o bojkotu Nobelove nagrade za mir bude doneta bez znanja i saglasnosti Borisa Tadića? Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije i poslanik, kaže da kod ovakvih odluka predsjednik države mora biti bar indirektno konsultovan.
Meni je dosta dugo izgledalo da je došlo do nekakve podele uloga između ministra Remića i predsjednika Tadića u smislu dobar policajac, loš policajac. Ali paradoksalno to je diglo Vuka Jeremića u rejtingu javnom mnjenju. Boris Tadić sada ima ozbiljan problem. Vuk Jeremić postaje smetnja u svojim odnosima sa Evropskom unijom, a istovremeno on je svakako najpopularnija ličnost u njegovom okruženju.
I dok će Socijaldemokratska unija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava ministru Vuku Jeremiću predati specijalnu plaketu za zapažene rezultate postignute u borbi protiv ljudskih prava, prestižna nagrada za ljudska prava i demokratiju danskog fonda Paul Lauritsen ove godine prvi put je uručena na adrese u Srbiji dvojici bivših otporaša Srđi Popoviću i Slobodanu Đinoviću. Srđa Popović, dobitnik nagrade koja je svojevremeno dodeljena i Dalaj Lami, iz Danske za naš radio poručuje.
Mislim da je ova situacija u kojoj je dobro što su nezavisni mediji i NGO-vi reagovali na ovaj način. Mislim da to pokazuje da smo mi od 5. oktobra prošli dugačak put prema demokratiji u Srbiji. Demokratija, da vas podsjetim, podrazumeva i cenu i političke posledice za političke aktere koji se ponašaju na određeni način. I super je da mi u Srbiji imamo takvu demokratiju. Ja volim što živimo u takvoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pitali smo ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića šta država preduzima kako bi rešila problem ugroženih manjinskih grupa u Srbiji.
Mi već imamo dve godine naprosto projekat i program u kome su LGBT zajednice, deca, žene, Romi, osobe sa invaliditetom zapravo fokusirane kao najugroženije grupe svako u svom okruženju. To ne podrazumeva da se zapravo sa ovim kategorijama i manjinskim ugroženim grupama bavimo isključivo kroz neku vrstu socijalnih prava, nego zapravo bavimo se fundamentalno. Kao odgovorni ljudi smo potpuno svesni da ta činjenica što ima velikog napretka zapravo ne znači da smo dostigli cilj. I s obzirom na to, evo Romi su najbolji primjer, da su više vekova zapravo bili izloženi diskriminaciji svugde pa i ovde, to znači da ne možete vi za neki kratak vremenski period da uradite puno toga, čak i dovoljno toga da se fundamentalno promene njihova pozicija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ministar Svetozar Čiplić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaću vest dana. Reakcije na oslobađajuću presudu Mladićevih jataka. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da bi oslobađajuća presuda za 10 optuženih za skrivanje Ratka Mladića mogla imati loš odjek u javnosti, jer je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer se nedavno ukazao na neophodnost obračunavanja sa njegovim jatacima.
Sasvim sigurno će biti loš odjek ove presude, što je upravo Serž Bramerc u jednom intervju nagovestio i isticao neophodnost da oštrog obračuna sa jatacima i što je on to naglasio i u izveštaju koje je podneo Savetu bezbednosti i moguće da će ova presuda opet poslužiti nekome u međunarodnoj zajednici da Srbija ne sarađuje, ali to su odluke sudova, mi niti možemo, niti hoćemo, niti želimo da se u to involviramo i na bilo koji način utičemo na rad sudstva u Srbiji.
Advokat Nemanja Govedarica, branilac dvojice oslobođenih jataka Stanka i Predraga Ristića, kaže da ga presuda nije iznenadila.
Za mene, sa pravne tačke gledišta, ova odluka ne predstavlja nikakvo iznenađenje, imajući u vidu da za Stanka Ristića i Predraga Ristića nije postojao ni jedan jedini dokaz na čemu je odbrana insistirala tokom čitave odbrane i to se danas i potvrdilo. Obojice su oslobođeni od krivice.
Presuda nije iznenadila ni advokate Gorana Petronijevića i Miloša Šaljića, njihovi klijenti Ljiljana Vasković i Saša Badnjar, nakon izlaska iz zgrade Palate Pravde, nisu bili raspoloženi za razgovor sa novinarima.
Pa mora neko da ga kaže kratko.
Kad bude kraj.
Samo kratko neki prvi
utisak.
Ne bi, advokati su zato.
Reći advokati,
ono advokati.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u raznim procesima zastupao žrtve ratnih zločina za koje se Ratko Mladić tereti, smatra da će biti mnogo značajnije vidjeti da li će se i šta dogoditi sa slučajem petorice visokih oficira nekadašnje JNA, među kojima su Aco Tomić i Nebojša Pavković, protiv kojih je 2006. pokrenuta pa obustavljena istraga za skrivanje Mladića.
Tomić, Pavković, Živanović, ovdje njegov onaj Puhalo koji ga je čuvao, to je već ozbiljnija stvar. To su konkretni podaci, to se radi o vojnim objektima. Tu ima svedoka, njega su skrivali vojska Srbije u objektima vojske. Prema tome, to je bila ozbiljnija stvar i nije ni čudo što je ministar pravde to prekinuo na način na kako je prekinuo. Dakle, jatak Ratka Mladića, država Srbija i verovatno neki ljudi tu boje se, možda i zbog njegovih iskaza šta bi on mogao reći u Hagu.
Jatacima koji su danas nepravosnažno oslobođeni sudi se od 2006. godine, ali je to suđenje u više navrata bilo prekinuto, pošto se bivši drugi opštinski sud dva puta oglašavao nenadležnim za vođenje postupka. U međuvremenu je umro i prvooptuženi Jovan Đogo. Presuda je trebalo da bude objavljena 4. novembra, ali je tužilaštvo neposredno pre izricanja zatražilo izuzeće predsjednice Prvog osnovnog suda Tanje Šabota i sudije Garića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mladićevi jataci oslobođeni, tužilaštvo najavljuje žalbu. Zaštitnik građana Saša Janković prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Amerikanci strahuju od podele Kosova, otkriva Wikileaks. Uhapšen Tomislav Merčep, Sanader, vraćam se danas u Hrvatsku. I sutra hladno sa padavinama, jutarnje temperature u minusu, dnevne do plus 4. U moru dokumenata koje je objavio Wikileaks svjetskoj javnosti od danas su dostupne i američke poverljive depeše o zabrinutosti diplomata SAD-a zbog moguće stalne podele Kosova. Poverljivi izvještaji, kako je objavio londonski Guardian, istovremeno ukazuju da zvanični Beograd igra upravo na podelu koja bi Srbija omogućila da zadrži sever Kosova. Kako se navodi, ambasada u Beogradu je početkom godine izvestila State Department o upozorenjima srpskih zvaničnika da Srbi na severu Kosovu nikada neće pristati da žive pod vlašću Prištine, a u toj depeši citira se Jovan Ratković, spoljnopolitički savjetnik predsjednika Srbije, koji je američkoj ambasadorki rekao da Beograd ne pokušava da promeni realnost u kojoj žive kosovski Albanci, ali da je upozorio da će pokušaj da se izmeni realnost u kojoj žive kosovski Srbi dovesti do destabilizacije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, za naš program kaže da ne može da komentariše sadržaj tih dokumenata, jer se, kako smatra, radi o impresijama pojedinaca na osnovu neformalnih razgovora.
Ako iz tog neformalnog razgovora nešto zaključite pa ovako pošaljete, onda to morate vidjeti čovjeka koji je to poslao. Ja jednostavno to ne mogu da potvrdim, niti mogu da na bilo koji način dovedem u vezu kabinet predsjednika sa tako nečim.
Da li je ideja Beograda zaista podela Kosova?
Ne, ni na jednom zvaničnom mestu, ja nisam tako nešto čuo. Ja mislim da su to u nekoliko navrata pominjali, ali stranci više može biti da testiraju našu reakciju. Ja govorim samo o sopstvenim kontaktima. U tim kontaktima sam to doživao kao zapravo provokaciju, namjeru da vide da li se mi možemo da upecamo na tako nešto ili ne. Nisam vidio iskrenu namjeru nikog koga da to stvarno promoviš. Prema tome, zvanično stav jeste Kosovo je sastavni deo Srbije.
U jednoj od depeša prenosi se i sadržaj Ratkovićevog razgovora sa visokim evropskim diplomatom Robertom Cooperom, u kome predsjednikov savjetnik priznaje da će Beograd morati da se pomiri sa činjenicom da više nikada neće upravljati Kosovom, ali naglašava da će i Priština morati da shvati da ona neće uspostaviti svoju vlast severno od Ibra. Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, rekao je za naš program da ove depeše deluju realno, između ostalog i zbog stanja stvari na terenu.
To su nivoi, tako reći, tajnog izvještavanja i upozorenja. To se ne mora dogoditi, ali se može dogoditi. To daju te izvještaje. Jednostavno oni upozoravaju i pomogu. Naprimjer, ako predsjednik Tadić sad govori da ne mogu Albanci dobiti sve, a Srbi izgubiti sve, ako uz to pretočiš u teritorijalni zahtjev, onda to te dođe teritorijalna podjela na etničkoj liniji, ništa drugo ne izlazi iz ako se počne objašnjavati. I ja mislim da su upozorenja u redu i zbog toga da ako imamo to u vidu ili diplomati velikih sila ako to imaju u vidu, onda mogu lakše riješiti problem ako je na nižem nivou od ove podjele.
U depešama iz Beograda i izveštajima ambasadora Roberta Dela iz Prištine također se izražava zabrinutost da se Evropska unija nedovoljno suprotstavlja podeli i da bi na to ona kraju mogla i da pristane. Politički analitičar Predrag Simić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, kaže za naš program da zapoznavaoce prilika objavljivanja ovih dokumenata nije donelo mnogo toga novog, ali da je teško reći da li će ono uticati na zvanični Beograd da promeni kurs.
Ja mislim da Osmanski Balkan prolazi kroz jedan dosta buran period, a da i ove indiskrecije koje su došle do javnosti povodom Wikileaksa imaju i na Balkanu kao i u osnovu drugde slične efekte, da će vratno učiniti da se pomalo te neke mogućnosti u kojima se raspravlja u četiri oka i slobodnije nego što je to u javnosti, možda povuku te scene. Tako da se čini da je u ovom trenutku je sve manje broj političara spreman u takvoj situaciji da izlazi sa nekim otvorenim, dugoročnim, radikalnim zamislima. Mislim da u ovom trenutku možemo očekivati ništa od jednog vrlo, vrlo obazrivog početka kontakata Beograda i Prištine.
U jednoj od depeša iznosi se ocena da se pod vlašću Borisa Tadića Srbija bolje ponaša i bolje predstavlja, ali da je njena politika prema Kosovu u suštini ostala ista.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog korupcije, poručio je da se vraća kući. Ako dođe, čeka ga jednomesečni pritvor. Ankica Barbir Mladinović.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je jučer samo pola sata nakon što je u Hrvatski sabor stigao zahtjev za ukidanjem njegova zastupničkog imuniteta i pritvaranjem, otišao iz Hrvatske preko slovenske granice i za kojim je jutros raspisana Interpolova tjeralica, tvrdi da nije pobjegao, da je imao poslovni sastanak i da se večeras vraća u Hrvatsku. Tu informaciju je oko podneva prenio Sanaderov bliski prijatelj i HDZ-ov saborski zastupnik Jerko Rošin.
Rekao mi je da se vraća, da prekida putovanje, prekida sastanak zbog kojeg je otišao i da će popodne ili najkasnije rano predvečer biti od Hrvatskoj.
Rošin je ustvrdio kako ne zna otud ga je Sanader nazvao, a mediji od jučer spekuliraju da se bivši premijer sklonio u Sloveniju, Austriju, možda Veliku Britaniju ili čak Sjedinjene Države. Kćerka koja ga je jučer prevezla preko slovensko-hrvatske granice u Bregani vratila se sinoć kući u Zagreb. Zastupnik Rošin je prenio i Sanaderovu izjavu kako je uvjeren da se radi o političkom progonu.
Je li to politički progon? Je li to politički progon koji se temelji na nečemu drugome kao ipak nekoj drugoj osnovi ili ne? To će on sam dokazati. Ja ne mogu govoriti, ja sam rekao samo da kao prijatelj vjerujem da je čist, uredan i da tih nikakvih problema nema.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić nije danas do 13 sati ništa znao o mogućem Sanaderovom povratku.
Ja sam sad čuo od vas.
Vi se niste s njime čuli?
Ne.
Bivši hrvatski premijer sumnjiči se za udruživanje za počinjenje kaznenih djela te zlouporabu položaja i ovlasti u vlastitu korist i korist vladajuće stranke i to u više korupcijskih afera. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još jedan važan događaj u Hrvatskoj. Hrvatska policija uhapsila je Tomislava Merčepa pod sumnjom da su pripadnici jedinice rezervne policije pod njegovim zapovjedništvom počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Pakračkoj Poljani i u Zagrebu. Eni Zebić.
Hrvatska policija uhitila je jutros u njegovom stanu u Zagrebu Tomislava Merčepa, kojeg se tereti za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Zagrebu i Pakračkoj Poljani od početka listopada do sredine prosinca 1991. Merčep je nakon višestranačkih izbora 1990. i smjene vlasti u Hrvatskoj bio sekretar za narodnu obranu općine Vukovar. Hrvatske ga vlasti nakon niza pritužbi o ubojstvima srpskih civila u ljeto 1991. kolovoza te godine zovu u Zagreb, a tamo on organizira postrojbu pričovne policije po njemu nazvanu Merčepovci. Uz njih se vezuje jedno od najmračnijih epizoda rata u Hrvatskoj, dovođenje većinom srpskih civila u jedan paviljon Zagrebačkog Velesajma, mučenja i maltretiranja i onda odvođenje većine njih u sjedište postrojbe u Pakračku Poljanu, gdje je veći broj njih kao i dovedenih srpskih civila iz okolice bio ubijen. Mediji spominju kako se ukupno radio 40 žrtava. Podsjetimo na svjedočenje Pakračanina Đorđa Kunjevića, koji je u jesen 91. bio doveden u Pakračku Poljanu. Njega su tukli i mučili, ali je na kraju pušten. Drugi kaže, nisu bili te sreće.
U Poljani sam bio prisutan kad su neki ljudi dovedeni.
Tijekom noći su nestali, ja ne znam za njih koja je njihova sudbina. Četvorica su iza mene ostali u toj maloj prostoriji. Oni nisu izašli, ni danas se ne zna za njihova sudbina.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršavić u izjavi za naš radio pozdravlja Merčepovo uhićenje, pitajući se, a zašto je toliko vremena trebalo kad se o Pakračkoj poljani u hrvatskoj javnosti zna već bar 15 godina?
Istraživanje javnog mnjenja koje Dokumenta radila 2006. ukazivalo je da 61% u hrvatskom društvu podržava procesuiranje svih ratnih zločina i mislim da se to kod zločina koji su povezani sa jedinicama koje je vodio Tomislav Merčep jako osjećalo i kad se u predsjedničkoj kampanji pojavio na jednom od javnih pojavljivanja kandidata Milana Bandića, da je to stvarno naišlo na unisonu osudu.
Pripadnici Merčepove postrojbe umiješani su i u ubojstvo bračnog para Zec i njihove 12-godišnje kćeri prosinca 1991. Zec je bio srpske nacionalnosti, imućni mesar i nekoliko Merčepovaca upalo je u njegovu kuću na Zagrebačkoj Trešnjevci, ubili su ga kada je pokušao pobjeći, a potom su ubili i njegovu ženu i kćer jer su im vidjele lica. Preostalo dvoje djece, Gordana i Dušan, se sakrilo, poslije su otišli iz Hrvatske, a 2005. im je hrvatska vlada isplatila odštetu od 1,5 milijuna kuna, što preko 200.000 eura. Zbog proceduralne pogreške počinitelji, iako su priznali zločin, nikada nisu kažnjeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put jedan srpski film biće prikazan u parlamentu Velike Britanije, ali i srpskim poslanicima u Beogradu. Film Šišanje biće prikazan 7. februara 2011. u Londonu u britanskom parlamentu. Autori filma će sa britanskim poslanicima razgovarati o problemima o kojima se bave u filmu, a koje je ta zemlja uspješno rešila. Nasilje na fudbalskim terenima, huliganske grupe i njihova politička zloupotreba. Smatrajući da je važno da se temom nasilja u sportu bave i domaći poslanici, biće organizovana i specijalna projekcija za srpske poslanike koji će priliku da vide film dobiti pre britanskih kolega. Projekcija je za njih zakazana za 14. decembar u bioskopu Takwood u Beogradu. Režiser Stevan Filipović kaže da je najpre stigla inicijativa iz britanske vlade.
Mislim da to, onako za mene je tu stvarno veća satisfakcija zaista od bilo kog festivala, recimo, filmskog, jer upravo dokaz da je film komunicira na dobar način sve ono što smo htjeli da kažemo, i ne samo u Srbiji, nego očigledno i na međunarodnom nekom nivou.
Prikazivanje filma srpskim parlamentarcima, je to došlo posle ovog poziva iz Britanije?
Da. Posle toga je postojala ta inicijativa da se pokaže u okviru ekipe da se onda organizuje isto to i za naš parlament. Mi smo uputili poziv, ne znamo kakav će odziv da bude.
A još nemate odgovora?
Pa imamo neke odgovore, ali ja ne znam koliko će ljudi doći na kraju. U svakom slučaju, ja mislim da je predsjednica parlamenta uputila taj poziv, bit će besplatna projekcija u utorak. Tako da, eto, nadam se da će i oni imati priliku da vide i da razmisle o onome o čemu film govori.
Da li ste čuli vest da Ustavni sud ni posle 14 mjeseci nije doneo odluku o zabrani 15 navijačkih grupa?
Mislim da je to potpuno neverovatno da organizacije koje su, evo sad već i dokazano, učestvovali u svakom razvaljivanju grada i svim nemirima koji su se dešavali i otvoreno praktično onda krše ustav, da i dalje postoje tu kao neke nezabranjene organizacije. Mislim
da li razmišljate možda da pozovete članove Ustavnog suda da pogledaju taj film?
Pa da vam kažem, mislim da je to jako dobra ideja. Evo, ja ću predložiti organizatorima našim tako nešto, pa ako bude moguće, mislim da je dobra ideja.
Mladićevi jatac je oslobođen i tužilaštvo najavljuje žalbu. Zaštitnik građana Saša Janković prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Amerikanci strahuju od podele Kosova, otkriva Wikileaks. Uhapšen Tomislav Merčep, Sanader, vraćam se danas u Hrvatsku. I sutra hladno sa padavinama, jutarnje temperature u minusu, dnevne do plus 4. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.